úplne mi to tak bilo v mysli. Ako keby mi znova Boh pripomínal, že Ježiš neostal niekde na kríži alebo niekde v hrobe. Že žije, že je živý prítomný medzi nami a že ho môžem vidieť aj dnes. Za tebou, Kriste, nauč nás ísť. Osvieť nám myseľ, srdce nám čisť. Pastierom nám i biskupom buď. A veď nás, spoj nás, žehnaj svoj ľud. Amen. Drahé sestry, milí bratia, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si ho, ako ho nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole v mene Božom takto. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosti na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho, hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Odpovedajúc im Ježiš riekol: Prišla hodina, aby oslávený bol syn človeka. Veru, veru vám hovorím, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto si miluje život, stratí ho. A kto si nenávidí život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, úctí ho Otec. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Drahé sestry, milí bratia, dovolte mi začať jedným krátkým príbehom, ktorý sa stal len včera, ale veľmi ma tak pozbudila a niesol v sebe krásnu symboliku, ktorá verím, že môže pozbudiť aj nás všetkých. Včera sa tu v priestoroch našej zborovej miestnosti konalo stretnutie, seniorátne stretnutie mládeže turčianskeho seniorátu. Bolo tu, myslím, že vyše 100 mladých ľudí. A medzi inými prišli aj manželia Šimočkovci Jany s Lenkou. Tí z vás, ktorých poznáte, tak možno viete, o kom hovorím. Tí z vás, ktorí nie, tak Jany je momentálne aj presbyterom nášho cirkevného zboru za vonkajšiu misiu. A ich novinkou je to, že mesiac dozadu, myslím, že to bolo od 1. apríla, sa im narodilo prvorodené bábetko. A tak keď prišli, tak sa okolo nich vytvoril taký krúžok. Ale čo bolo pre mňa ešte vzácnejšie sledovať, tak bol Jany. Lebo z neho bolo vidieť obrovskú radosť. Chodil po miestnosti a keď stretol niekoho, tak sa pýtal krásnu otázku. Pýta sa: Videl si už môjho syna? Úplne z neho žiarila radosť. Bol naplnený celým tým, že chcel, aby sme videli jeho syna. A tak naozaj, ako vravím, potom sa ten kruh okolo nich zväčšoval, čo skoro tam bolo možno vyše 20 ľudí, ktorí stáli na rad pozrieť si malého Šimonka, možno ho podržať na rukách. Ale mňa ešte večer, keď som prišiel domov, tak mi v hlave tak svietila tá Janyho otázka. Videl si už môjho syna? A dalo mi to krásny súvis v kontexte veľkonočných sviatkov, ktoré sme práve slávili. Ako si sa mi to spojilo s nebeským Otcom, ktorý presne tak v plnosti radosti po tom všetkom, čo sme čítali, že jeho syn vyšiel a pretrpel, tak videl som takú radosnú otcovskú tvár, ktorá presne sa pýtala tú istú otázku. Videl si už môjho syna? Veľmi ma to tak zastavilo a pozbudilo. To krásne sa mi to tam spojilo. Tá radosť nebeského Otca z Veľkej noci, z toho zázraku veľkonočného rána, z toho všetkého, čo pretrpel a poslušne prešiel jeho syn. Z toho, ako porazil smrť. Z toho, ako ho oslávil slávnym vzkriesením. Zrazu aj mňa naplnila tá otázka nebeského Otca. Videl si môjho syna? Videl si toho vzkrieseného Ježiša? Poznáš ho? Vnímaš ho, vidíš ho, žiješ s ním. Úplne mi to tak bylo v mysli. Ako keby mi znova Boh pripomínal, že Ježiš neostal niekde na kríži alebo niekde v hrobe. Že žije, že je živý, prítomný medzi nami a že ho môžem vidieť aj dnes. Potom, keď som tak znova si ráno pripravoval kázeň a čítal ten kázňový text, tak opäť sa mi to tam tak spojilo. Začína to nádhernou vetou, že prišli na slávnosti aj nejakí Gréci, to znamená nežidia, cudzinci, ľudia z iného národu, a pýtali si jednu vec. Prosili hovoriac, páne, chceme vidieť Ježiša. Zrazu sa mi to celé úplne spojilo. Že ja tu som pozastavený otázkou, že či som videl Ježiša, a tu čítam o niekom, ktorý presne tohoto sa dožadoval. Prišlo mi to ako krásne pripojenie, že aj dnes možno máme hľadať, možno máme sa pozerať a máme vidieť Ježiša. Aj v dnešný večer. Tá symbolika, že v tom texte to boli práve Gréci, to znamená cudzinci, nežidia, tak nám opäť tak možno pripomína to, že Ježišova smrť a jeho vzkriesenie je platné pre všetkých ľudí na zemi. Že nie je obmedzené len nejakému vyvolenému národu, nejakej jednej skupine. Ale že on je naozaj spasiteľom pre všetkých nás. A my naozaj v tom kontraste tých udalostí Veľkej noci, ktorú sme si práve pripomínali, ho naozaj vieme vidieť v celej tej jeho sláve. Vieme naozaj inak vnímať a inak sa pozerať na jeho smrť a na jeho vzkriesenie. Oni vtedy ešte poznali len Ježiša ako niekoho, kto bol zaujímavý svojimi rečami a svojimi divmi. Možno v ňom začali vidieť niečo božské, ale určite ho nemali možnosť vidieť, ako ho vidíme aj my. A nemali možnosť do takej plnosti si uvedomovať, v koho prítomnosti stoja, v koho sláve stoja. No dnes my už žijeme náš život s týmto vedomím, že Kristus je vzkriesený, že je prítomný, že ho môžeme poznávať, môžeme vidieť. No ten kázňový text ďalej pokladá také dosť náročné otázky a dosť také náročné zamyslenie, ktoré možno nám slúži na zastavenie aj v dnešný deň. Hovorí veľa o tom, že čo je nejakým našim meradlom v našom živote. Ako nám ide o priazeň Božiu, podľa čoho sa orientujeme a podľa čoho nejak zoradzujeme svoje priority. V akej plnosti žijeme náš život. Ježiš v tých slovách, ktoré sme čítali, na to dáva taký veľmi zaujímavý návod, ako zhodnocovať svoj život. Hovorí také prirovnanie alebo podobenstvo, že ak pšeničné zrno, ktoré padlo do zeme, neodumrie, tak ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Prvýkrát, keď to čítame, tak, alebo aj tí ľudia, ktorí to možno vtedy počuli, tak vôbec nám to nedáva zmysel, veď to je presne nelogické, veď to je presne naopak. Ako toto môže byť pravda? No, čo Ježiš tým chce povedať, alebo na čo chce poukázať? Aby sme sa v našom živote nesústredili len na seba. Aby sme nevnímali náš život iba ako prežitie niečoho, aby nám bolo dobré. Že môj život bude zhodnotený len vtedy, keď ja z toho budem mať úžitok. Len keď ja z toho sa budem mať dobre. No Ježiš nám takouto krátkou paralelou chce ukázať, ako sa vieme sústrediť na našich blížnych. Ako sa vieme nechať preniknúť a naplniť tou láskou a milosrdenstvom toho, ktorý presne neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Tak, drahé sestry a milí bratia, aj my sme rovnako dostali život od Pána Boha. Ale verím, že nie preto, aby sme si ho len nejak užívali, ale dostali sme ho na to, aby sme ho vďake a chvále vedeli Bohu odovzdať. Aby sme ho použili, aby sme náš čas využili a nasadili sa do boja pre veci Božieho kráľovstva. Ježiš v tých slovách, ktoré sme čítali ešte predtým, hovorí, že kto miluje svoj život, ten ho stratí. A kto svoj život nenávidí, ten si ho uchová pre život večný. No čo to presne znamená mať rád svoj život? Čo to znamená mať rád svoju dušu v tom Ježišovom zmysle? Možno ako ilustrácia nám pomôže tiež jeden príklad z Ježišovho podobenstva z Lukáša z 12. kapitoly, kde hovorí o istom bohatom gazdovi, ktorý hovorí sám sebe tieto slova. Duša moja, máš mnoho na veľa rokov. Odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. Možno to je taká paralela toho, čo znamená milovať svoj život tu na zemi. No Boh hovorí o tomto gazdovi. Ty blázon, ešte tejto noci zomrieš. Si úplne nerozumný človek. Myslím, že mať rád svoj život, mať rád svoju dušu sa môže v istom zmysle preukazovať na nejakej sebeckosti. V tom, že vidíme seba, svoj prospech, svoje blaho. Presne o takýchto ľuďoch Ježiš v tom podobenstve hovorí, že svoj život stratia, že budú sami, že to pšeničné zrno ostane samo. Veď život od Boha sme dostali nielen preto, aby sme si ho užívali, ale aby sme ho odovzdali Bohu a nasadili ho do boja pre jeho kráľovstvo. Preto Pán vraví, že máme nenávidieť svoju dušu, že máme nenávidieť svoj vlastný život. No verím, že nenapáda nás k nejakej samovražde alebo k ubližovaniu si, k poškodeniu. Opäť, toto by bolo veľmi prvoplánové čítanie toho textu a myslím, že to nie je, čo Ježiš chce povedať týmito slovami. Pod nenávidením svojej duše Ježiš myslí niečo iné. Na vysvetlenie by som použil slova jedného teológa, filozofa Tomáša Halíka, ktorý to vysvetľuje práve takto. Milovať a nenávidieť. Tieto slova majú v hebrejčine iný význam ako v našej bežnej reči. Nehovoria o emóciách, o nejakom našom emocionálnemu vzťahu k niečomu alebo k niekomu. Skôr ide o to, čo kladiem na prvé miesto, čo na druhé a čo na ďalšie. Keď Ježiš hovorí, že máme nenávidieť svoju dušu, že práve takto ju nestratíme, tak tým mieni, aby sme dali prednosť tomu, čo má mať prednosť. A to, čo má byť až na druhom mieste, dali až na druhé, až na to ďalšie miesto. Práve tak bude náš život zhodnotený. Čiže vidíme, že nenávidenie nášho života nie je nejaké sebaubližovanie, ale práve žitia ho v inom kontexte. V kontexte nehľadenia len na seba, ale na rozmýšľanie, ako ho môžeme využiť pre ľudí okolo nás, ako ho môžeme využiť pre Božie kráľovstvo. A keďže toto nie je vždy úplne jednoduché a ľahké, tak Ježiš to nenecháva len také súrové, ale vidíme v závere toho textu aj tri veľmi vzácne zasľúbenia, ktoré Kristus hovorí pre tých, ktorí sa odhodlajú, ktorí stratia svoj život. A vtedy práve bude ich život zhodnotený. Ježiš vraví, že kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. To prvé zasľúbenie, ktoré nám v tomto znie, to prvá motivácia, možno povzbudenie, je o zasľúbení večného života. Keď má Boh prednosť v našom živote, keď sa neriadíme len tým, čo hovorí televízia, noviny, časopisy, čo hovoria masy okolo nás, ale práve tým, čo do nášho života vraví samotný Kristus, tak vieme tam počuť to zasľúbenie večného života. Toho, ktorého nám On vydobil jeho vzkriesením. Ten, za ktorý On zaplatil. Ten, pre ktorý už nemusíme spraviť nič, len ho prijať a veriť v neho. Presne v tomto kontexte má náš život tu na zemi úplne iný význam a úplne iný zmysel, lebo už sa nemusíme naháňať za ničím, nemusíme si nič zasluhovať, nemusíme sa trápiť, ako bude vyzerať naša večnosť. No Ježiš ďalej vraví, kde som ja, tam bude aj môj služobník. A keď sa pozrieme na Ježiša, tak kde sa nachádzal tu na zemi? No práve ho vidíme pri tých biedných, pri nemocných, pri hriešných či trápiacich sa. Práve tam bol a verím, že to je miesto, kde nás pozýva, nás ako jeho služobníkov. Ježiš nám dáva možnosť, aby sme neslúžili len svojmu pyšnému ja, aby sme nepovedali svojej duši, máš dosť všetkého, odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. Ale práve, aby sme v odvahe vykročili a slúžili blížnym, ako nás to on naučil. Práve to nám znie aj túto nedeľu, že Ježiš Kristus neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a svoj život dal ako výkupné za mnohých. A teda, kde som ja, tam bude aj môj služobník. To je po večnom živote akési druhé zasľúbenie, ktoré nám dáva Pán Ježiš. A to tretie je azda najväčšie. Ak mi niekto slúži, úctí ho Otec. Nemusí nám ísť o slávu a poctu tu na zemi. Máme slúžiť Bohu v pokore a v bázni, vo vedomí, že Pán Boh to vidí, že On vidí naše skutky, ktoré často sú ľuďom neznáme. A vo viere, že On na nikoho nezabúda, ale náležite a patrične ho poctí a vyznamená vo svojom kráľovstve. Ak niekto slúži Kristovi, nie podľa vlastných predstav, ale práve podľa Božej vôle, toho úctí aj nebeský Otec. A verím, že to je ten najlepší návod na zhodnotenie nášho života tu na zemi. Tak možno aj dnes môžeme premýšľať o tom, ako zhodnotiť svoj život, ako ho žiť zmysluplnejšie a podstatnejšie, ako každý deň využiť pre jeho kráľovstvo. Tak, drahé sestry, milí bratia, aj dnes Boh Otec prichádza a chce nám ukazovať na Ježiša. Pýta sa tú otázku, videl si už môjho syna? Tak chcem pozvať nás všetkých, aby sme práve v hľadení na neho vedeli vnímať svoj večný život, ktorý ním získavame. A mohli v ňom vidieť aj zmysel nášho života tu na zemi. V obete, v službe iným. Nech nám Pán Boh do toho dá viery, nádeje a sily. Amen.